Водачът на листата на ГЕРБ за изборите за Европейски парламент Томислав Дончев в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Дончев. Кои ще са след вас в листата? Втори ще е?
И няма взето решение за целия състав на листата. Съвсем
да,
скоро.
Да не ги подреждаме, но кои знакови фигури виждате вие?
На ниво имена няма да говорим в момента. Със сигурност ще видите голяма част от настоящите членове на Европейския парламент от нашата делегация. Разбира се, би могло да има и други хора, включително и от парламента, българския парламент.
Но няма да кажете в момента.
Не, няма да ви кажа нищо повече, доколкото няма взето решение.
От българския парламент, това значи някой, който е депутат като вас в момента, ще отиде в другия парламент.
Казах, че е напълно възможно. Нищо повече.
Един от упреците през всички кампании е, че едни хора кандидатстват за една работа. Депутат в българския парламент или депутат в европейския парламент и след това казват, ама аз няма тая работа да я работя, сега отивам и кандидатствам за друга, за кмет, за да се прехвърля от единия в другия парламент. Вас ви цитират пред мен, те, че сте казал, ще има повод да се върна в България. Вие тая работа ще я работите ли в Брюксел? Или всъщност само за малко ще отидете и след това ще търсите начин да се връщате?
Хайде да влезем в детайлите, защото детайлите тук са интересни. Тази подмяна има няколко сценария. Първият сценарий е водя листата или участва някой в листата и после, когато дойде момента да влезе в Европейския парламент, казва, не мога да отида, аз всъщност исках само да помогна тук. Интересно ми е, примерно, в тези избори този сценарий при кого ще се реализира, защото имам един партиен лидер, господин Станишев, който води листата, аз очаквам с нетърпение да разбера, той има ли намерение изобщо да ходи в Европейския парламент.
Ще разберем дали ще води листата. Още не е ясно, но всички очаквания са тези.
Другия сценарий е в посока. Аз предварително казвам, че няма да ходя в Европейския парламент. Просто влизам в листа, защото изборите са такова интересно упражнение, че няма как да го пропусна. Третия сценарий, разбира се, човек кандидатства за член на Европейския парламент и отива там и си изпълнява съвестно задълженията за това, за което са го пратили хората. Колкото до моята реплика, аз казах нищо повече и нищо по-малко от това, че ако ситуацията в България го изисква, аз мога да си прекратя мандата там и да се върна тук. Между прочим, всички допълнителни коментари по темата са урок какво се случва с политиците понякога, като говорят истината.
Но вие се кандидатирате с идеята да бъдете евродепутат, а не при едно правителство на ГЕРБ, ако дойдат предсрочни избори, след година да се върнете и да станете вице-премиер. Или министър отново.
Не, отивам, боря се за позиции в Европейския парламент. На първо място се борим за максимално добър резултат в тези избори. Ще изпълнявам съвестно задълженията си на член на Европейския парламент. Колкото до възможността да се върна в България, ако обстоятелството да го изискват, аз не мога да го отрекам.
Какво предлага европейската десница? По какво ще се различава от предложенията на левицата? Кои ще са основните спорове, които ще водите и в това студио?
С удоволствие ще коментирам темата с една забележка. В българската предизборна кампания не очаквам да се разрази класически сблъсък между европейско ляво и европейско дясно. За съжаление, тази тема по всяка вероятност няма да проникне в българската предизборна кампания. Длъжен съм да го уточня.
Според управляващите, това ще зависи в голяма степен от опозицията. Ако вие непрекъснато представяте европейските избори като тест, дали те да продължат да управляват, например, ако ги критикувате за непрекъснато за вътрешните им решения, тогава няма да се състои дебата. Вие какъв дебат искате? Дебата, който ще води цяла Европа или вътрешен дебат?
Аз съм готов да водя дебат на европейско ниво, включително и спора между европейското ляво и европейското дясно. Само че на първо място, когато коментираме каква ще бъде кампанията, нека историческата ни памет да не е до толкова къса, че да не си спомнеме преди по-малко от година какви избори имахме. Хайде да си го припомним и това. И какъв сблъсък на идеи се състоя. Да не отварям въпроса какво се случи след този сблъсък на идеи, защото аз тук мога да припомня с известен елемент на комизъм или пък на трагизъм, как похарчихме десетки часове да спорим дали плоския данък трябва да остане или да бъде премахнат и какво се случи с основната предизборна теза на левицата за премахване на плоския данък. Една година след това какво имаме като резултат? Отделен аргумент, така и нюанс, каква стойност имат обещанията в политиката изобщо. После, как може да очаквате при тази нажежена установка и политически и обществено в България местните теми, българските теми да не дадат отражение върху дебата, пък и върху резултата от изборите. Това е напълно несъстоятелно. Няма как. В какъв процент ще бъдат, ми е трудно да гадая, но прогнозата ми е, че за съжаление казвам, европейските теми ще бъдат на втори план.
Трите най-важни спора, които вие ще водите, които вие ще искате да се проведат и да кажете тезата, по която ще се отличавате.
Няколко са основните тези, като според мен трябва да бягаме от това да разсъждаваме на ниво опорни точки. Тук ще ми позволите да отворя една скоба. Свеждането на целия политически дискурс до рецитиране на опорните точки е смъртта на политиката. Аз дори се пошегувах преди няколко дни, че преди няколко десетилетия политиците поне можеха да лъжат убедително. Голяма част от съвременните политици единственото, което могат да правят е да рецитират опорните си точки, което препятства възможността изобщо да се води всякакъв смислен спор.
Затова няма нищо лошо в това човек си напише, сега да признам, пред вас стои едно лище писано на ръка от вас. Вие сте си написал опорите, върху които ще стъпите. Но, нищо лошо няма в това да има опорни
точки. Аз имам отлична, но капризна памет, а когато говорим за лището, което стои пред мен, това е написано от самия мен. Не ми е спуснато
от
никъде.
Да, и аз си пиша също опорните точки за нашия разговор, така че да не се толкова фиксираме върху това.
Хайде да се върнем на основните цели, на основните тези.
Няколко минути се опитвам да ви задам въпроса за какво искате да спорите. Кой е спора?
Няколко са основните оси, по отношение на които би могло да се разрази политически сблъсък между европейската десница и всички останали опоненти, нямам предвид тук само левицата. Първата тема е дали Европа е проблема или Европа е част от решението, което е не толкова спор с европейската левица, колкото с популистите и с евроскептиците.
Тук сте от едната страна с левицата. Левите и вие казвате, че Европейския съюз е полезен. Той трябва да остане, той е част от решението, както вие го формулирахте.
Дори то е решението до голяма степен. Втората ос е свързана с противопоставянето между социални помощи и истински доходи, заплати. Тук вече сме свидетели на така основния политически или идеологически сблъсък между европейското ляво и европейското дясно. Нашата теза е, че по-високите доходи и растежа могат да дойдат от реално работещата икономика, създавана основно от частния сектор, а не чрез по-високите публични разходи, и социалните помощи не са устойчив вариант за гарантиране на благосъстояние. Тук очевидно има огромни разлики с европейската левица, където основните тези са, хайде да не прекаляваме с ограничаването на публичните разходи, повече социална политика, разбирате, повече социални помощи, ще накара хората да живеят по-добре. Разбира се, една подобна теза в някои от нюансите си може да звучи превластително, но тя не отговаря на простите аритметични зависимости, че не можеш да харчиш повече пари, отколкото изкарваш, и при всички случаи не можеш да харчиш повече пари, отколкото имаш. Истинският път към прогреса и към растежа е свързан с по-конкурентоспособна икономика, а не с по-високи държавни разходи. Между прочим, връщайки часовника 4 или 5 години назад, видяхме какво става, когато една държава или някои държави харчат повече, отколкото могат да изкарат. С това е свързана и така третата ос. Тя има не просто политически, тя има много по-дълбок смисъл, че изборът е между това да осигуряваме бъдеще на децата си или да вземаме от тяхното бъдеще. Доколкото генерирането на допълнителни държавни разходи или дори разходи на европейско равнище, за които не са осигурени в момента, т.е. не са изкарани от икономиката, със сигурност отнема от бъдещето на децата.
Да, обаче няма да гласуват децата, а ще гласуват тези, които искат да живеят сега.
Няма да гласуват децата, но ще гласуват техните родители. И както родителя има право да направи избор, дали иска, примерно, да спестява пари за образованието на децата си или да взема кредити, които децата му после ще плащат, по същия начин европейският гласоподавател, не само български, е справен пред точно същия избор. Не е много по-различно. Всъщност, публичните финанси в основните си категории не се различават толкова от семейните финанси.
Това ще са трите дебата, които ще води тя на българска почва. Какво очаквате да се прибави?
Не, може да влезем и в конкретиката, защото, примерно, в Дъблин преди седмица, когато бяха приемани основните документи, които формират позицията на ЕНП за участие в изборите, има и много други конкретни елементи, конкретните мерки, свързани с всички възможни държавни стимули за подкрепа на бизнеса като основен елемент за възстановяване и растеж. Някои от тези теми, между прочим, звучат съвсем конкретно и актуално за България, за необходимостта от продължаващи реформи с оглед по-ефективно харчене на публичните средства и по-високо качество на публичните услуги. Отново темата за нивото на държавния дълг в отделните държави, темата за електронното управление, темата за единния електронен пазар, темата за бюрократичната тежест, опростяване на правилата в отделните държави, за да може бизнесът да диша и защо да се създава по-лесно. Много от тези теми имат конкретни препратки към реалността в България, а и голямата тема заплати и доходи срещу социални помощи съвсем конкретно отразява едно възможно политическо противопоставяне в България.
По повечето теми обаче левите и десните в Европа нямат спорове, не случайно си се правят общи правителства, не случайно, впрочем, и сегашното управление на Европа е една договорка, при която левицата и десницата, макар и с спечелилата предишните избори десница, която има комисия, левицата пък има права при управлението на парламента, също ли ще стане според вас?
По-сложно е, доколкото примерно много от комисарите, които се излъчват от националните правителства, са примерно с ляв профил и работят така, с дясна комисия, работят добре.
Същото ли ще стане според вас сега?
Не, цялата европейска политическа култура предполага една много силна доза консенсус. Тя се различава от българската политическа култура.
Българската схема е двете големи никога не се разбират. Ако направим едно изключение по времето на царя, когато НДСВ и БСП бяха двете основни големи сили и те тогава се разбраха. В Европа модела е друг. Там двете големи се разбират. В България едната голяма се разбира с някоя от малките, ако не стига и с още една малка, и така се прави правителство. Вие кой модел смятате за по-добър? Защото пък мнозина казват, като се разберат леви и десните, то се тая за кой ще гласуваш. Дали ще е Станишев или Дончев, те най-накрая ще си управляват заедно Европа.
Ето не случайно има една хубава поговорка, че когато всички са в управлението, народът е в опозиция.
И тогава излиза обаче, че българският модел, ако ще следва тая поговорка, е по-хубав.
Не бива да правим опростени анализи. Когато имаме такъв случай в Германия, в Австрия на национално ниво, когато леви и десни управляват заедно, това е под стимула съвсем други фактори, включително е да се изолират или да бъдат извън управлението несистемни политически фактори, популисти, националисти и така нататък. После, ако обърнем внимание на детайлите, примерно в германския случай, когато управляват леви и десни заедно, нека да припомня, че това минава през един изключително дълъг процес, където се изчистват на ниво програма какво от тезите на едната или другата политическа сила ще се реализира, търси се разумния компромис, всичко се случва публично, прозрачно, всички си дават сметка, че става дума за компромис, както политиците, така и гражданите. И хайде да стигнем до това, че в България бихме могли да твърдим, че голяма част от политическия сблъсък и политическото напрежение не е обязателно по уста ляво-дясно. По редица причини. Имаме леви правителства исторически, които в някои случаи са вземали десни мерки. В тези случаи може да прибавим и правителство на господин Станишев, което въведе плоския данък, което е безспорно дясна мярка. Но борбата е на съвсем друга плоскост и тя не е обязателно идеологическа. голямото политическо напрежение в момента е между нормалността, ако мога да заема един предизборен лозунг от госпожа Кунева, и да кажем зад кулисието. Това за мен е големия политически сблъсък, а не обязателно, следвайки геометрията, ляво-дясно.
Само за България.
Само за България, говоря. Българската координатна система е много изкривена. Тук чист нормален политически сблъсък на ниво идеология е изключително труден. Има ли нужда да припомним последните парламентарни избори?
Виждате ли харизматичен лидер на Европа? Мнозина коментари казват, че нито Юнкер, нито Шулц са тези лидери, които Европа е имала някога. Много чиновнически изглеждат и двамата.
Не бих казал точно чиновнически, но така европейското приемане за силен лидер е доста по-различно от, доста по-различно от балканското. Факт е, че голяма част от лидерите на европейско ниво не притежават част от тези качества, които карат гражданите на редица балкански държави да потрепват от вълнение.
Не знам дали и техните граждани, ако си имал президент, например Шарл де Гол или премиер Маргарет Тачър.
Е, това е преди доста десетилетия, но европейската политическа система е натрупала една много солидна доза мъдрост. И тя е свързана с това да съдиш за лидера не обязателно по трептящите интонации в гласа и блясъка в очите му, прямо това, което той ти предлага и това, което е доказал, че може. Примерно, когато говорим за Юнкер, той е доказал, че може много да се справя на различни фронтове във всякакви ситуации. Включително, примерно, ако коментирам и канцлера Меркел, една дама, която е доказала безспорните си качества в последните десетилетия, няма значение, че едва ли може да бъде определена като най-големия майстор на публичното слово.
Тезата на българската левица обаче е, че Юнкер е точно един от тези, които, казано най-общо, не обичат България, че той е изразител на едно течение в Европейската народна партия, което през всички тези години е рязало България в най-различни теми, включително сега до последната Шенген. Те казват, нашите хора, Шулц, така се застъпваше България да влезе, а тези от ЕНП, те правеха България да не е в Шенген, и то по време на вашето правителство.
То е лесно да се застъпваш и да даваш обещания, когато имаш скромен властови инструментариум в ръцете си, колкото до позицията на господин Юнкер по отношение на България. Само преди седмица разговаряхме с него, включително ситуацията в България. С нищо не съм забелязал да има каквото и да е негативно отношение, първо към страната ни, най-малко към нас.
Той подкрепя ли България да стане веднага член на Шенген?
Тази тема конкретно не е обсъждана, но нюанс от лошо отношение към страната ни няма. И простете, за ситуацията в Шенген е така изключително лесно от комфортни национални позиции да громим всички европейски институции, всички политически сили, как са извършили историческа несправедливост по отношение на България. Сега, тук нещата са малко по-сложни. Безспорно става дума за съответствие на техническите критерии, за едно политическо решение, взето в държави членки, не в самите европейски институции. Но хайде да се дадем сметка за друго. Има ли България заслуга? България има ли заслуга за едно подобно политическо решение с сигналите, които изпраща навън? Категорично има, за съжаление го казвам.
Това се отнася до вашия период на управление. Тогава трябваше по всички в планове България да стане член на Шенген.
Не мисля, че се отнася само към нашия период на управление.
Да, продължи да се отнася вече и към следващия.
Доколкото негативните сигнали, които излъчва България по-скоро, пък излъчва към момента, по никакъв начин не могат да се припишат като заслуга на последните 4 години, включително и нашето управление.
Не, въпрос е, Шулц ще дойде и ще каже в България, вие сте Шенген, вие сте добрите, вие несправедливо не сте разбирани от Европа. Той го е и казвал, ще го направи ли Юнкер, обаче, който пък се бори за гласовете на едни охолно живеещи люксембургци, за които тези от Балканите изглеждат някаква заплаха.
Ще видим първо дали господин Шулц ще дойде и какво ще каже. Тук бих бил любопитен. дали изобщо ще дойде и какво ще каже, колкото до Юнкер, той в момента има друга мисия, той трябва да мисли за цяла Европа, а не за гражданите народната си държава.
Да. Въпросът е тази кампания на тези големите. Да, хубав въпрос е дали ще дойде Юнкер, дали ще дойде. Шулц ще дойде, сигурно, заради близостта с Станишев. Но дали изобщо големите ще дойдат в България, за да направят по-европейска тази кампания? Вие самия изразявате съмнение за собствения ви човек.
Не, не, напротив, изразих съмнение.
Ще се гласува за него.
Изразих съмнение доколко господин Шулц ще дойде, защото е пропусна една чудесна възможност. Само преди няколко седмици да посети България, говоря за конгреса на БСП. Колкото до господин Юнкер, водихме разговори, имаме принципен ангажимент от него да посети България. По отношение на посещението му, не бих изразявал съмнение или скептицизъм.
Честни ли ще са изборите в България? Знаете вече правилата.
Ще ми се, да са честни.
Примерно, ГЕРБ сега настоява на 7 души в ЦИК, щял да получи 6. Това създава ли вас съмнение за честността на тия избори?
Ентусиазма да бъдат променени правилата, включително и персоналните промени в ЦИК, дават основания за съмнение. А и в крайна сметка, когато говорим за честността на изборите, хайде да не се фокусираме само върху правилата и апарат. Хайде да коментираме, например, използването на непозволен инструментариум в изборите. Няколко пъти върнахме нещата преди една година. Каква е гаранцията, че в тези избори няма да има афера подобна на Костинброд или пък нещо още по-голямо? Залогът за управляващите е такъв. Тези избори с основания се, така или иначе, се четат като някакъв тест за управлението. Те отчаяно имат нужда от добър или от приличен резултат. Така че може да очакваме всякакъв и позволен, и непозволен инструментариум да бъде вкаран в тези избори, за съжаление.
Ще има ли референдум на 25 май според вас за изборните правила?
На лице е един много устойчив инат от страна на управляващите да няма комбиниране на избори и референдум, може би водени от страха, че референдума би провокирал допълнителен интерес към изборите, т.е. повече хора биха отишли да гласуват, което безспорно не е в тяхна полза.
А вие каква активност очаквате с референдум и без?
По-висока, отколкото е типична за европейски избори и в двата случая.
Един път беше около 40, ако не се лъжа.
Или малко или 40. Някъде по-скоро под, ако ме не лъжа, да, ако ме не лъжа паметта. Очаквам избирателната активност да е по-висока, отколкото е прието за европейски избори, именно заради нажежената предизборна установка с и без референдум и в двата сценария. При първия сценарий, ако има референдум, куп хора биха отишли до урните да кажат какво мислят по отношение на трите наистина сложни въпроса, които са част от референдума. При втория случай обаче, когато на база един последователен инат се прекъсне възможността да или се не се реализира възможността да се направи референдум, това мисля, че би довело до допълнителен гняв, който ще се трансформира в наказание за управляващите.
Какво отговаряте на сравненията, които направиха лидерът на социалистите, министър-председателя, за това, че по времето на ГЕРБ почти 9 десети от парите по време на вашето управление, мисля, че точният процент беше 86 според тях, са отивали в общини на ГЕРБ, а сега разпределението на този половин милиард лева за допълнителни инвестиции в регионите в съотношение пак в полза на ГЕРБ 36% срещу 24% от БСП, 17% от ДПС и 33% за всички останали независими коалиции и така нататък.
Аз не мисля, че данните са коректни, доколкото аз имам спомен на много заседания на Министерски съвет, много общини, които са управлявани от кметове с политическа принадлежност с лично от ГЕРБ, са получавали целенасочена подкрепа. Тук може би няма нужда да се казват конкретни общини, но се сещам и за Гоце Делчев, и за Перник, и за Шумен, и то доста щедра финансова подкрепа. Между прочим, това винаги е водило до гнева на редица кметове от ГЕРБ, които с основание са претендирали, защо те не са получили, същата. Опит да се замаже.
Но примерите, които давате, те може да са в 4-те на 100 за БСП, които казват, че има.
Не, това е опит да се замаже незатихналия скандал с разпределението на парите от фонда за растеж.
Не е ли вярно, че повече от една трета са отишли в общини на ГЕРБ?
Признавам се, не съм правил подобен анализ, но от всички заседания на Министерски съвет, на които съм присъствал и съм подкрепил или не подкрепил подобни решения.
Не говорим за ваши министерски, говорим за това, че сега на вашите упреци, включително ваши кметове, заведаха дела срещу разпределението на парите.
Точно така.
Вярно съм разбрал пред Върховния административен съд, но сега управляващите казват, че всъщност 36% са за ГЕРБ, срещу 24% за БСП, 17% за ДПС и 33% за всички останали, и че нямате основания да твърдите, че има политическо разпределение за техни хора.
Този аргумент е комичен. Има една община от БСП и една община от ДПС, които не са получили финансиране от фонда. Само по една. И огромно мнозинство от общини, управлявани от ГЕРБ или от независими кандидати, които не са получили финансиране, всъщност малка част от тях. Но тук въпросът, ще ви изненадам, е по-дълбок, отколкото обязателно политическата принадлежност на кметовете на съответните общини, които са получили или не са получили финансиране. На първо място, това е съвършено безобразен начин на разпределение на публични средства. Още когато течаха дебатите за бюджета, аз фокусирах вниманието на всички върху този половин милиард и много се интересувах с каква процедура ще бъдат разпределени парите. И тогава получих уверението от министъра на финансите, че ще бъде следвана процедурата на разпределение на парите по конкурентен принцип, както се разпределят в европейските фондове. Ако обърнете внимание на технологията, вие ще разберете, включително министъра на финансите ме увери в един отговор на мой въпрос, че оценка на проектите не е правена, няма рангиране, т.е. няма подреждане, този проект е с повече точки, този е с по-малко, затова този, който е с повече, ще получи финансиране, този, който е с по-малко, няма да получи. Няма такова нещо. Няма дори опит за имитация на прозрачна и конкурентна процедура. Ако обърнете внимание с каква скоро се теква селекцията на проектите, ще разберете единствено, че парите са разпределени по предварителни списъци, дадени от партийните централи. Груба имитация на конкурентна процедура. Лошото тук е друго. Всичко това се случва в Министерство на финансите, което е институцията, която трябва да бди за законосъобразното, прозрачно разпределение на средствата. Това поражда редица притеснения. Още по-големи притеснения поражда не само в България, а и в Европа, че говорим за институция, която разпределя и трябва да разпределя европейско финансиране. Какво би станало, ако тези лоши практики се прехвърлят върху харченето на европейските пари? Един изключително съществен въпрос. Да не коментирам, че няма как да не направим връзка между инициативата за промяна на ръководството на Сметната палата и започналия одит в Министерство на финансите, как са похарчени парите от фонда за растеж. Може да говорим и други интересни детайли, когато коментираме този половин милиард. Включително и така същността на част от проектите. Примерно една значителна сума, десетки хиляди за поддръжка на зелени площи. Ви знаете какво е, така скажу, удобното, когато се поддържат зелени площи? Че след няколко месеца, като отидете на място, изобщо не можете да разберете, няма никакви доказателства дали зелените площи са поддържани или не са поддържани никога. Имаме всички основания за съмнение, че става дума за голяма схема с участието на всички държавни органи да бъдат захранени със средства низови партийни организации по места, именно във връзка с изборите.
Одобрявате ли постигнатото от българското правителство за европарите? Или хайде да кажем така, какво одобрявате, какво не?
А какво е постигнало българското правителство във връзка с европарите?
Ние какво разбрахте? Какво е постигнало?
Реално като обем...
Продължиха ли това, което вие правехте? Аз спомням колко разговори водихме с вас с качеството ви на министър за всички колебания, даже през които премина България, как точно да организира парите, дали да отдели пари за наука и образование.
Не само колебания, имаше сериозни спорове. Изключително сериозни и остри спорове, което не е лошо, като говорим за такива интереси, за сегащи такъв широк кръг участници, е нормално, даже ако питате мен, задължително да има и спорове. Ще се опитам да направя един кратък обективен анализ на ситуацията с европейските пари, като няма да рисувам само единствено в черни краски. Казах, че ще се опитам да бъда обективен. На първо място имаме някои процеси с инерционния характер. Тук на първо място говоря за плащанията от програми период 2007-2013, те ще продължат до 2015. Имаме постигнат не чак толкова лош резултат към края на годината, благодарение на който загубата на пари няма да е чак толкова голяма. Тук не бих окачествил нещата като катастрофа. Даже бих казал, че резултатът е по-скоро приличен. Наред с това, като част от обективния анализ, имаме дефицит на ясно лидерство, какво точно се прави. Има цяла поредица от изключително важни решения, които трябва да се вземат сега. Колкото по-късно се вземат, толкова по-късно ще започне ползването на парите от следващия програмен период. И не забелязваме нито някаква воля, нито някаква готовност, което иде от тези решения да бъде взето. Дали е дефицит от лидерство, дали е страх да не се събудят, примерно, обществени дебати или дискусии, очевидно плашещи в предизборна установка, аз не мога да съдя. Но благодарение на липсата на ясно лидерство, програмният период 2014-2020, който тече в момента, той е вече настоящия програмен период, категорично ще започне по-късно, за съжаление.
Ама казват всъщност, че България е между първите, които е договорила, първата четвърт, примерно, на държави, които се разбрала като процедури в комисията, и че проблема е общ, че проблема е от Брюксел, че Брюксел тупа топката, като се почне от версията, че няма от пари, на края на периода, през това, че понеже е края на тая комисия, не искат те да се ангажират с финализиране, например, на процеса. Може би има и други обяснения, но България не е зле, поне по някакви статистики, които съм гледал.
Оправдаването на български незгоди с Брюксел не е обязателно добра практика. Ние се намираме в...
Но има ли страна, която работят вече програми?
Която е започнала да харчи европейски пари?
Да.
Не.
Но и като няма, ние що да посипваме главите с пред, да викаме, леле, що не сме първи,
аз което... Не бих се...
Те, ако германците и французите не са могли да се разберат с Брюксел за техните, примерно, толкова важни земеделски плащания, ние откъде да... Мясаме, че ще се разберем първи.
Аз не бих се притеснил и не бих дори вдигал шум, ако в месец март 2014 година не са започнали плащанията от периода 2014-2020. Но ако през месец март 2015 година не са започнали плащанията, вече имаме основания за притеснение. От всичко, което се случва към момента, аз нямам основания да бъда оптимист, че плащанията ще започнат през месец март 2015 година.
И това ще бъде за България проблем или ще бъде проблем за по-голямата част от Европейския съюз? За да видим дали проблема е във вашите наследници сега във властта. Това може да кажа, може те пък да кажа, че и от вас тръгва, защото нещо сте забавили вие. Тоест, дали проблема е тук в България?
За да го обясня, трябва да влезе в детайлите. За да бъдат харчени европейски пари, трябва да има одобрено споразумение за партньорство с Европейската комисия. Според така оптимистичните прогнози, това би могло да се случи преди лятната ваканция на тази година. Според по-реалистичните прогнози, това ще се случи по-скоро през есента на тази година. След одобряването обаче на споразумението за партньорство, докато дойде момента да се похарчи първия лев или първото евро, трябва да мине още един период от минимум 6 или 7 месеца. Трябва да се обявят първите схеми за безвъзмездно финансиране, да се проведат процедурите по реда на закона за обществените поръчки, едва тогава да се направи първото плащане. Ако аз имам въпрос е, защо успоредно с подготовката, представянето на споразумението за партньорство в Европейската комисия, не се отворят първите схеми за безвъзмездно финансиране. Имаме куп инвестиции, които не са спорни. Никой, нито в България, нито в Брюксел, би спорил дали тези инвестиции трябва да бъдат направени. Конкретно ви казвам лот 3 на автомагистрала Струма, който е не само отвъд всеки спор, но той е задължителен. Схеми по оперативна програма околна среда във водния сектор, схеми по оперативна програма развитие на човешките ресурси, които са абсолютно безспорни, те се явяват естествено продължение на схемите, които имаме към момента. Та можеше и все още може част от тези схеми да бъдат отворени авансово, за да когато дойде момента споразумението за партньорство да е одобрено от Европейската комисия, веднага да започнат плащания по тях. Всъщност, преди...
А ако не повече... се одобри обаче, точно нещо по това да си отворил.
Аз не случайно коментирах схеми инвестиции, които са отвъд всеки спор. И не би имало, между прочим, проблем стартирането на тези схеми неформално да бъде съгласувано с Европейската комисия. Такъв беше плана, който беше подготвен
обаче,
преди...
Обаче, че едната комисия смени с друга...
Не. Има една така изключително приемственост, много силна институционална...
Това, че Барозо ще ти каже окей, после чувства да не е окей.
Такъв разговор не се води с председател на комисията, това се води с самите служби на Европейската комисия. Освен това, тези лоши български нрави, където един министър ти казва едно, а пък следващия ти казва нещо съвсем наопаки, не са много характерни за Брюксел. Между другото, още един детайл. Чудесен вариант беше от този половин милиард от фонда за растеж, който е изключително спорно дали ще доведе растеж, една сума от порядъка на 200 милиона да беше отделена вместо за косение на трева и почистване на дерета, да беше отделена за авансов старт на европейските програми. По този начин плащанията можеха да почнат втората половина на годината и парите към края да бъдат реимбурсирани или да бъдат възстановени от Европейската комисия. Предложение, което никой не се слуша.
Трябва ли парите на независимите депутати да отидат за благотворителност, както иска напусналия вашата парламентарна група, тази на ГЕРБ, Георги Марков? Това били около 11 000 лева месечно. Но той казва, не ги взимайте сега, защото пък правилата се промениха в този парламент и парите вече си остават за партията, в което има логика. Хората са гласували и за партията, освен за личността, може би водещо даже за партията. Обаче сега ви атакуват по един хитростен начин. Казват, вместо да си купувате коли, май беше точно това сравнение, вашата партия, плащате наеми на имоти, дайте, ние ще ги дадем на болни хора.
Не съм чул това предложение, признавам си, научавам го от...
И сега, ако кажете не щем, си ги вземем в партията. Се казват...
Тук няма правилен отговор. Той реферира към по-сложния въпрос, държавните субсидии за политическите партии. Парите за независимите депутати са само под въпрос на далеч по-сложния въпрос за държавните субсидии към политическите партии. Лично моето мнение е, че държавни субсидии за политическите партии трябва да има, но трябва да бъдат по-малък размер.
Вие сте за намаляването?
Намаляването, което беше направено преди няколко месец, е по-скоро символично или съвсем символично. Разбира се, тезата, която би погалила ушите на всички, най-хубаво е да няма субсидии към политическите партии. Сигурен съм, че огромна част от българите мисли по този начин.
Тезата за увеличаването беше и тя, знам, че е трудно защитима в публичен план, но в нея има също дълбок смисъл, че има на партиите да бъде дадена възможност да бъдат независими от финансови интереси, колкото е възможно. Нали, защото на много пари винаги има още повече пари, но това беше идеята.
Всяка партия има апарат, който върши определена работа, който коства разходи.
Изборите са скъпи, които идват винаги, не случайно са предвидени такива лимити.
Дори да бъдат правени по скромен начин, изборите са скъпи. Ако няма друг източник на финансиране, нали се досещате, че в крайна сметка природата не търпи празни пространства. Финансирането ще се намери от някъде, някой добронамерен или не чак толкова добронамерен спомоществовател. И разбира се, далеч не е трудно да си представим, че няма такъв човек или такава институция, която няма да иска нещо в замяна на парите, които е дал. Което със сигурност така репликира проблеми във времето. Тук интересните въпроси са дали партиите биха могли да се оправят с по-малко пари. Според мен биха могли. И Може би дори по-същественият въпрос е как се харчат тези пари. Хубаво да се харчат за развитие на кадрите, на човешките ресурси във всяка от политическите сили, защото често коментираме как в България експертизата в тази или в онази сфера била недостатъчна. Аз не бих се толкова съгласил. Според мен България има много качествени експерти. Големият ни дефицит е от добри лидери и водачи. Те са съвсем малко и крайно недостатъчни. Една партия би могла да си отглежда още от младите активисти, добри водачи, които да заземат ключови позиции в местната и в националната власт. Този процес изисква години и никой за няколко месеца не може да произведе лидер от самия себе си, от само себе си.
Добре, благодаря ви, господин Дончев. Томислав Дончев, той е водача на листата на ГЕРБ за изборите за Европейски парламент на 25 май. Впрочем, през тази седмица президента обяви и официално датата, за която всички знаеха. А пък ГЕРБ е първата от големите партии в България, която обяви лидера официално на своята листа. Томислав Дончев в седмицата. Дарик.